Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Tre koran saluton, gesinjoroj el Varsovio. En la 380 Esperanto elsendo de Pola Retradio. Bonvenigas vin la 21 oktobro Barbara, Kristina, Milada, Maciek kaj Tomek. Invitante komence aŭskulti aktualaĵojn, temon el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Krome reference al la semajnfina kunsido de la franca Lokoko en Parizo en iom pli vasta konsisto, kelkajn klarigajn informojn ni interŝanĝas kun Lokoko prezidanto Xavier Devidem. Hodiaŭ ni proponas krome la recenzajn vortojn de Jorma Homeki el Finnlando pri la plej nova libro de Kalle Knivile Homoj de Putin. Komencajn informojn prezentas Kristina kaj Milada.
En Gubin, la occidenta Pollando, estis inaugurita en la lastaj tagoj la plej granda en Pollando sunpanela elektrejo, kies konstrukostoj egalis al 10 milionoj da zlotoj. La duonon de ili kovris energetika entrepreno Gubin, la duono venis el la uniaj fondusoj. Temas pri la unua etapo de la tuta komplekso konsistonta el tri ĉispecaj elektrejoj. La surfaco de la unua el la sunpanelaj farmoj egalas al 2,6 hektaroj kun la povo de 1,5 megawatoj, ebligante kontentigi la elektrobezonojn de 800 hejmmastrumejoj. En la fino de la projekto ĝi okupos la areon de 7 hektaroj, liverante la povon de 4 megawatoj. Nun la elektran energion aĉetas la kompanio Enea, poste ĝi estos vendata sur la energimerkato. La elekto de Gubin por la sunpanela elektrejo ne estis hazarda. Regas tie bonaj kondiĉoj, sufiĉa sunradiado kaj mikroklimato. Por la urbo la investaĵo havas ankaŭ signifon markan kaj ekonomian. Apud la planoj elkonstrui tie minejon de bruna karbo kaj elektrejon, la sunpanela elektrejo montras malfermitecon de la urbo je ekologiaj solvoj. Laŭ la investinto, la utiligo de la fotovoltaikaj teknologioj malgrandigos la emisiadon de karbodioksido je ĉirkaŭ 3,5 tunoj jare.
Ciam pli ofte eĉ ĉe la stratstandoj al klientoj oni proponas 3 kaj 4 litrajn pakumojn de neklarigita pola poma suko. Ne eblas ne rimarki en tio la flankefikon de la rusa pom-embargo kun pozitiva espereble rezulto. Nome statistika polo trinkas jare 17 kaj duonan litrojn de suko jare, alivorte 48 mililitrojn tage. En Skandinavio tio estas 200 mililitroj tage. La konsumado de sukoj varias. En 2013 la merkato de sukoj kaj pulpobazaj trinkaĵoj malkreskis en Pollando je 3,2%. En 2014 oni observas la 3% kreskon. Pri tio inter alie informis raporto de la Europa Societo de Fructosucoi. Samtempe oni atentigas pri pozitiva ŝanĝo de konsum preferoj direkte al sukoj. Aparte kreskas la konsumado de freŝaj sukoj. Poloj daŭre preferas oranĝsukon, kiu konsistigas unu kvaronon de la konsumataj sukoj. La duan lokon okupas legomsukoj, aparte karota kaj fruktolegomaj sukoj. La trian lokon okupas pomsuko, kiun konsumas 16% de poloj. Oni aĉetas sukon 60% en kartonaj pakumoj. Malpli popularaj estas plastaj kaj vitraj boteloj. En Europo la plej granda konsumanto de sukoj kaj pulpobazaj trinkaĵoj estas Germanio, sekvas Francio, Britio, Hispanio kaj Italio. Same kiel en Pollando, en la Unio la plej popularaj estas oranĝaj sukoj kaj pulpobazaj trinkaĵoj, sukoj miksitaj, pomaj, ananasaj kaj persikaj. La pomaj sukoj kaj trinkaĵoj estas plej popularaj en Aŭstrio, Danio, Greklando kaj Germanio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Jen temo el la pola gazetaro, kiun hodiaŭ prezentas Maciek.
En Pollando creigas pli da locoi en ciui senioroi povos dum calcai horoi tage havi medicinistan protecton cae giui divers tipain occupoin. Tion annoncis la nova registaro, sed dume estas nur sciate che por ilin establi oni volas utiligi uniain subvencioin. La estado costoin covros rimedoi el la stata budgeto, comunumoi, concernatoi mem au ties protectantoi. Kiel skribas dziennik Gazeta Prawna, ne temas pri nova ideo, czar jam leggio el 2004 jaro ebligis alla comunumoi tiain establoin crei. Tamen, el la donitajoi de la labor ministerio en 2003, en la tuta lando existis 192 tiai domoi. Iliain servoin utiligis nur iom pli ol 19.000 grisagiuloi. Evidente, ili estis tro malmultai considerante la besonoin, sed la rimedoi ricevatai de la comunumoi estis tro malgrandai. Grisagiuloi pagas sole la nutroservon. Tial, la annonzo liveri pli da rimedoi povas stimuli multigion de la senioraj estadocentroi. Lau profesorino Bożena Balcerzak-Paradowska el la Instituto pri Laboro kaj Socialaj Aferoj, tiuj domoj estas necesaj pro la demografiaj konsideroj. Lau la plej nova prognozo de la ĉefa statistika oficejo en 2050 ĉiu tria polo estos pli ol 60 jara. La dumtagaj stad-domoj ne sole certigos protekton super ili, sed ankaŭ ilin aktivigos. Alia aspekto de la programo ligiĝas kun neceso limigi la deficiton de medioservoj, sed tio estas nur parto de la problemo. Lau profesorino Eva Leś el la Instituto pri la Socia Politiko de la Varsovia Universitato, kiun citas dziennik Gazeta Prawna, estas urĝa problemo helpi al senioroj, kiuj pro sia sanstato ne povos uzi la dumtagajn stad-domojn. Verdire la problemo konsistas en tio, ke oni helpu iliajn protektantojn, praktike la membrojn de la plej proksima familio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Jen la scienca bulteno, kiun prezentas Tomek.
Internacia Komisiono pri Balenca Sado deklaris sin en septembro favore al severigo de la mondaj kriterioj de sciencaj ĉasadoj je balenoj por protekti ĉi tiujn mamulojn en la regiono de Antarkto. Ĝi postulos detalajn raportojn pri la balenca sado, kiuj devos konsideri dimensiojn de la mamuloj kaj pruvojn, ke la esplorcelon ne eblis atingi helpe de rimedoj ne mortoportaj. La rezolucion proponis Novzelando. Subtenis ĝin 35 membraj ŝtatoj, 5 sindetenis kaj 12 kontraŭis. Novzelando kaj Aŭstralio apartenas al la plej severaj kritikantoj de la balenca sado, klopodante protekti la faŭnon kaj flaŭron de la sudhemisferaj maroj. En marto 2004, Internacia Justictribunalo deklaris, ke Japanio kadre de la sciencelaj ĉasadoj efektivigis ankaŭ komercajn. Pasintiare, sub la pretexto de esploroi, oni ĉasis tie 417 balenoin. Japanio daure planas ĉasadon de balenoi kadre de scienza programo, sed ĝi retiriĝis fari tion en la akvoj de Antarkto. Ekde 1986 la balenĉasado por la komercaj celoj estas ĉirkaŭprenita per portempa malpermeso. en malgranda scalo estas allasita ĉe marborda ĉasado per tradiciaj metodoj por propraj bezonoj kaj ankaŭ sciencaj celoj. Eĉ kelkmonatajn infanojn eblas ekzerci pri la distingado de sonoj, kiuj povas eniri la lingvokonsiston. Tio rapidigas evoluon de iliaj ŝlosilaj cerbostrukturoj uzi la parolon. April Benasic kaj ŝiaj kolegoj el la usona Rutgers University Newark malkovris, ke se kvarmonatajn infanojn oni instruas pri tio, ke ili donu la atenton al ĉiam malpli facila sekvo de la sonoj neligitaj kun la lingvo, kaj se oni premias ilin pro la rekonado de sonoŝanĝoj, iliaj cerboj en la aĝo de 7 monatoj estas pli rapidaj kaj precizaj en la malkovrado de aliaj sonoj, esencaj por la lingvo, ol ĉe infanoj, kiuj ne ekzercis tion. Laŭ April Benasic, malgrandaj infanoj kontinue skanas la medion por identigi sonojn, kiuj povas konsistigi parolon. Tio estas unu el iliaj ŝlosilaj taskoj. Inter la kvara kaj sepa vivmonatoj, la suĉinfanoj kreas siajn akustikajn mapojn. En la eksperimento, pri kiu skribis Journal of Neuroscience, oni subtile kondukis la bebajn cerbojn, ke ili koncentriĝu pri stimuloj, kiuj estas la plej esencaj por la konstruado de akustikaj mapoj. Pro ili respondecas konforme ligitaj cerboĉeloj, kiuj helpas al bebo deĉifri lingvon rapide kaj aŭtomate. Konforme formitaj, ili ebligas lerte uzi parolon, kiu estas esenca por la koniga funkciado. Esploristoj observos infanojn ĝis la fino de unu kaj duona jaroj por ekzameni, ĉu la rezultoj de la gvidataj ekzercoj estos firmaj.
Parolas Varsovio la naskiĝurbo de Esperanto. Jen nia sondokumenta aktualaĵoj. Ĵus en Parizo finiĝis la kunsido de Lokoko en pli vasta konsisto kun la reprezentantoj de la centra oficejo de UEA estraro. Antonia mikrofono gastas la prezidanto de Lokoko, Xavier Deviden.
Bonan tagon.
Bonan tagon kaj ankaŭ vicprezidanto de UFOE kun aparta tasko pri la jubilea congresso en Lillo. Do, quelcain vortoin pritiu ci labora consido ciu ia convenigis multe in personoin.
Citiu consido dum la tuta semain fino in Pariso estis la tria conveno por l'organizo de la Centa Universala Congresso d'Esperanto. Partoprenis comisitoi cae vizcomisitoi pri la diversae campoi rilate cun ordigadon, rilate programon, excursan, spectaclan, che tiel plu, pri congresseio cae medio, cae pri comunicado, cae ni multe interchangis, pri la iama laboro, cae pri la necessae pluei clopodoi. Ni interchangis interni, por informigi pri la laboroi de ciui, cae ni interchangis cun la estraro, cae la centra officio de UEA, cae tio estis grava elemento de tiu conveno, char tiel ni povas comune antaŭeniri sur la centanuasa congresso.
Tre agrabla surprizo estas, ĉar kiam mi konatiĝis kun tio, kion jam faris Lokoko, la teamo, ĝis nun laboranta pri la programo kaj preparo de tiu ĉi tute aparta kongreso, evidentiĝis, ke tre multaj aferoj estis jam faritaj kaj iuj planoj ricevis iun tute konkretan laborhoraron, do estas difinitaj kelkaj paŝoj, kiuj estas nepre farendai en la plej proxima periodo.
Tiu congresso estas jubilea, kaj ni scias, ke multaj atendos pri tiu universala congresso centa en Lillo, kaj nia flanke ni havas la bonŝancon havi tutan skipon tre entuziasman kaj fervoran pri tiu organizado. Kaj do, sciante la atendojn kaj sciante la energion kiun ni povas meti tien, ni multe preparis diversajn kampojn. Kompreneble restas dosieroj en kiuj restas multo por fari, sed pri ekskursoj, pri spektakloj, pri akceptado de la kongresanoj, ni jam multe antaŭeniris pri tio kaj estas pozitiva miro de la estraro kaj de la centra oficejo, sed ĝuste ni multe preparis antaŭe, ni kandidatis antaŭ longe, kaj nun ni havas skipon kiu effective laboras plej energie, ke estas tre bona afero.
Tiu ĉi Universala Kongreso havos iom apartan kaj programon kaj etoson, do ekse ni kelkfoje diras jes kongreso, sed ĝi havu pli festivalan karakteron, do ĝuste tiu ĉi en Lillo tiun karakteron havas. Unu sola zorgo, mi pensas, estas tio, ke daŭre ni havas malbonan konon, kiom da personoj venos. Ĝis la jarfino ni havas tiun unuan periodon, alis periodon, pli favorprezan, do por realigi ĉiujn ĉi planojn. Nu, ni ankaŭ devus voki laŭeble rapidan aliĝon de tiuj, kiuj intencas veni al Lil, kaj verŝajne por la centa. Esas multae kiui shatus veni.
Certe, multae shatus veni. Cae tio esas unu prioritato por ni, nome comunici plei multe pri la Centa Universa Congreso, porque eligiu plei rapide, plei multae homoi, porque tiu Centa Congreso estu plei granda successo, cae memorinda congreso. Do, yes, pri comunicado, cae pri la eligioi ni multe esorgas.
Mi volas sole ancora danki al vi pro ĉi tiuj kelkaj vortoj rekte post dutaga kunsido de batrado, do fakte ni ĉiuj jam estas iomete elĉerpitaj kaj lasaj nu bonan laboron, kaj kompreneble ni daŭre estos en la kunlabora kontakto. Sukceson en la preparlaboroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Mila rajto havas por mem elekti vican paŝon en la vivon, ne en maŝon, en la vivon, ne en maŝon, kien vokas la gvidor. Mi rajtas diri, ke en tuto mi ne volas esti bruto, tamen aŭdas soni min tre apenaŭ ĉe la pint. Oh, yes. Jen de nove ankaŭ ni, ĉe malplena kaserolo, ribeletas la popolo, ribeletas la popolo, tamen revas pri luni. Jes, ni volas manĝi prajn kukojn, keksojn, rumbabaŭojn, kaj mi diru, ke en ver aĉas vivi sen esper. Oh, jes. Jen de nove ankaŭ ni, jen de nove ankaŭ mi, jen de nove ankaŭ vi, rapaparapam.
En la hodiaŭa Esperanto-elsendo ni memorigis fragmenton de la kanto de Mikaelo Bronstein el lia kompakta disko Iom da Bono. Kaj jen la plej nova recenzo de nia finna aŭskultanto Jorma Homeki pri la plej nova libro de Kale Knivile, Homoj de Putin. Tiun ĉi libron eblas aĉeti jam pere de la libroservo de UEA.
Konata ĵurnalisto Kalle Knivile en Sydsvenska Dagbladet aperanta en Malmö verkis en tri lingvoj pri loĝantoj de Rusio. Li intervjuis rusajn civitanojn, kiuj klarigis al li, kial ili subtenas Putin. Finne la verko titoliĝas Putinin väkeä, la sveda nomo estas Putins folk, kaj la esperantlingva versio estas homoj de Putin. Tre favora estis la akcepto en Svedio. La libro en ĉiuj variantoj meritas nian atenton. Kalle flue uzas la menciitain tri lingvoin. Estas interese compari la tekstoin ankaŭ el la lingva vidpunkto. Malofte oni havas okazon studii tiel fekundan trilingvan materiaalon facile digesteblan. Kompreneble la verkisto havis talentain konsilantoin, inter aliai Istvan Ertl, koncerne Esperanton kaj Martin Krag pri ruslandai aferoi. Tui ekde la komenco leganto trovas inspiran etoson, kiu kaptas, katenas kaj kun prenas. La libro vere plen plenas je pensigai opinioi de niai orientainai baroi. La autoro spicas racontoin per trafai kai travideblai clarigoi. Horizonto de legantoi largigas, kai comprenemo tutan tempon crescas. Bariloi inter rusai kai finnai pensmanieroi malaltigas. Felice oni fin fine eldonis tretaugan verkon, kiu subtenas reciprocan tranquilan kun laboron sur egala fundamento. Multai antau jujoi ambau flankai ne forflugas tui. Oni besonas tempon por digesti novain pensoin kai ideoin. Kalle Kniivilä jeti semoin sur fekundan teeron. Abundas multai brilai citindai detaloi, kiuin legemuloi trovu mem. Estis al mi malfacile flanken meti la libron por la tagmanja pauso. Multai exactai factoi kai ciferoi illustras spertoin en la ciutaga vivo. Factoi trafe lumigas la pasintetson kai hodiauon. Ili faras la realajon concrete palpebla. La strukturo de la libro basigas sur la spertoi kai opinioi de diversai homoi. Tiu esprim maniero conducas leganton de aventuro al aventuro. Oni ne enuigas, sed aten temo restas fresha kai akra. Eble viam dubas, ke mi troigas. Mem videvas travagadi la eldonajon, homoi de Putin. Kiel ordinara laiko mine kapablas analisi kai lumigi la enhavon. Unu afero estas tute klara, se vi havos kurajon eklegi la raportain publikajon, vi surprisigios, kai renkontos nekredeblain faktoin. Ne indas dubi kai cerbumi, ne cesas ekagi kai aceti au pruntila brilan novan perlon, ella plumo de Kalle Kniivilä. Sinceran rekomendon sendas citie Jorma Ahomäki en piispan ristien Finlando.
Vi audis, gesignoroi, la recenzain vortoin de nea finna kun laboranto Jorma Ahomäki pri la plei nova libro de Kalle Kniivilä, Homoi de Putin, kiu estas acetebla interalie pere de la libroservo de UEA. Proximigiante alla fino de nia lauvice esperanto el sendo el Varsovio, ni dankas pro la atento, anticipe dankas pro viei messagei reagoi gesignorui, kai sponsora helpo cen nia UEA conto Vars-Strekoto. Invitante por nia plei proxima vendreda el sendo ni, adiavas vindirante, gis la baldau reaudo, gis baldau.